რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 15 საათია თბილისში. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს დაიწყო დასკვნითის ზომა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე. თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტული ზომების მიღებას იწყებს თბილისში ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. სახალხო დამცველმა თავის ანგარიშში განაცხადა, რომ გასულ წელს პოლიციელთა მხრიდან ძალის გადამეტების არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწერილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. დიდ გაგაცნობთ საქართველოს ამბებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიწყო დასკვნითის ხდომა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე. ბრალდებულთა ადვოკატების დასკვნითის სიტყვის, მხარეთა განცხადებების და განსაზღვრელთა საბოლოო სიტყვის შემდეგ მოსამართლე განაჩენს გამოიტანს. პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელს ადანაშაულებს სახელმწიფო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვაში. ბრალდებულები თავს დამნაშავედ არცნობენ. თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტული ზომების მიღებას იწყებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. დღეს ბრიფინგზე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დროებით შეეზღუდება საცხოვრებელ სახლებზე ორი კოეფიციენტის გაზრდა. ეს კოეფიციენტი კონკრეტულ კვადრატულ მეტრზე ან მიდის ფართობზე ობიექტის სიდიდეს განსაზღვრავს. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტს თავისი ანგარიში წარუდგინა. ანგარიშის ერთი ნაწილი პოლიციელთა მიერ დაკავებულებისადმი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს ეხება. ანუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პროკურატურა ამ ფაქტებს არ იძიებს. პოლიციელთა მხრიდან ძალის გადამეტების არაერთი ფაქტი იყო გამოვლენილი გასულ წელს ომბუდსმენის წარმომადგენლების მხრიდან. შესაბამისად იყო გაგზავნილი პროკურატურაში გამოძიების მოთხოვნით არაერთი წინადადება, თუმცა მიუხედავად ამისა, რომ გამოძიება დაწყებულია, რეალური შედეგი ამას არ მოჰყოლია, განაცხადა სახალხო დამცველმა. საერთაშორისო ინფორმაცია. ალ-ყაიდა უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობს თალიბანთან ავღანეთში და მთავრობის ჯართან ამ დაჯგუფების ბრძოლას მხარს დაუჭერს, განაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა 5 მაისის. თავისთავად არ წარმოადგენს არსებით საფრთხეს ავღანეთის მთავრობისთვის, მაგრამ ნატოს ბრიგადის გენერლის ჩარლზ კლივლენდის თქმით, მათი თანამშრომლობა თალიბანისთვის შეიძლება სტიმული იყოს. გასულ შემოდგომაზე გამოაცხადა ალ-ყაიდამ, რომ თალიბანს დაეხმარება. მას მერე გენერლის თქმით, მეტ თანამშრომლობას ვხედავთ ამ დაჯგუფებებს შორის. მისი შეფასებით 100-დან 300-მდე ალ-ყაიდელი ავღანეთში მათი რიცხვი შემცირდა, მაგრამ აქვთ სწრაფი რეგენერირების უნარი, განაცხადა კლივლენდმა, რომელსაც დასძინა, რომ ოპიუმის კარგი მოსავალი წაადგება ასევე თალიბანს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე დღეს სოჩში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ხვდება. მათი შეხვედრის მიზანია ურთიერთობათა გაღრმავება და ორ ქვეყანას შორის ძველი ტერიტორიული უთანხმოების მოგვარება. რუსეთსა და იაპონიას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას ხელს უშლის უთანხმოება კურილის კუნძულების გამო. კუნძულების საბჭოთა ჯარმა დაიკავა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ამის გამო ქვეყანას შორის ვერ მოხერხდა ზავის დადება, ოფიციალურად ომის დასრულება. პუტინის საგარეო საქმეთა მრჩეველმა უშაკოვმა განაცხადა, რომ საკითხების მოგვარება ორივე მხარისთვის მისაღები ფორმით უნდა მოხდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები, მათ შორის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე პოლ რაინი, ასევე პარტიის სხვა ლიდერები უარს ამბობენ მხარი დაუჭირონ დონალდ ტრამპის კანდიდატურას საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რაიანმა, რომელიც კონგრესში ყველაზე გავლენიანი პოსტის მფლობელია და მესამეა პრეზიდენტის რიგში, CNN-ს უთხრა, რომ ის ვერ მიემხრობა ამ ეტაპზე დონალდ ტრამპს. არ ვარ ახლა მზად ეს გავაკეთო, განაცხადა მან. მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
feel how she made me real, and the ground beneath her feet. Why?
someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
When the cupboard's bare.
არა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. საოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიან მოქალაქეთა დაკავება გახშირდა. სახელმწიფო მოწყობის საკითხებზე საქართველოს რეგიონებში საჯარო დისკუსიები მიმდინარეობს. ამ თემებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. გაერომ სირიის ჩრდილოეთში ლტოლვილთა ბანაკის დაბომბვის ფაქტის გამოძიება მოითხოვა. ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მოადგილემ სტივენ ობრაიენმა დღეს BBC-ს განუცხადა, რომ ბანაკის დაბომბვა შესაძლოა სამხედრო დანაშაულად შეფასდეს. სირიის იდლიბის პროვინციაში ლტოლვილთა ბანაკზე ოთხშაბათს განხორციელებული ავიაიერიშის შედეგად დაიღუპა სულ მცირე 28 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. ამ ტერიტორიას სირიელი მეამბოხეები აკონტროლებენ. ამ დრომდე უცნობია, ვინ დაბომბა ლტოლვილთა ბანაკი, თუმცა კაიროს გენერალური მდივნის მოადგილე სტივენ ობრაიენი ეჭვობს, რომ ავიაიერიში განახორციელეს სირიის სამთავრობო ძალებმა. მიუხედავად იმისა, ვინ ჩაიდინა ეს ამაზრზენი დანაშაული, პასუხისმგებლები შესაბამისად უნდა დაისაჯონ, განაცხადა ობრაიენმა. სირიაში ლტოლვილთა ბანაკის დაბომბვა დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ. თეთრი სახლის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯოშ ერნესტის განცხადებით, ლტოლვილთა ბანაკში მყოფი სასოწარკვეთილი ადამიანების წინააღმდეგ სამხედრო ქმედებას არანაირი გამართლება არ გააჩნია. პასუხისმგებლობა სირიის ხელისუფლებას დააკისრა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა. მისი განცხადებით, ასადის რეჟიმი არაფრად აგდებს საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც სირიაში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტისკენაა მიმართული. ფხენიანში ბოლო 36 წლის განმავლობაში პირველად მიმდინარეობს ჩრდილოეთ კორეის შრომის პარტიის ყრილობა, რომელშიც ქვეყნის ლიდერი კიმ ჩენ ინი მონაწილეობს. შრომის პარტიის ყრილობა 4 დღეს გასტანს. წინასწარი ინფორმაციით, ფორუმის მიმდინარეობისას ფხენიანი ჩაატარებს ბირთვული არაღის რიგით მეხუთე გამოცდას. ჩრდილოეთ კორეის მართველი პარტიის ყრილობის გამო ფხენიანში გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები. ხელისუფლებამ გააძლიერა საზღვრების დაცვა და მოქალაქეებზე მეთვალყურეობა, მათ შორის აიკრძალა ქორწილები და სხვა საზეიმო ღონისძიებები. ჩრდილოეთ კორეის შრომის პარტიის ყრილობის გაშუქების უფლება მისცეს უცხოელ ჟურნალისტებს, თუმცა მათი მუშაობა მკაცრად კონტროლდება და მათ ეკრძალება შესვლა იმ დარბაზში, სადაც ყრილობა მიმდინარეობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება დასკვნითი სხდომა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე. ბრალდებულთა ადვოკატების დასკვნითი სიტყვის, მხარეთა განცხადებების და განსაზრდელთა საბოლოო სიტყვის შემდეგ მოსამართლე განაჩენის გამოსატანად დგავა. საქართველოს პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელს ადანაშაულებს სახელმწიფო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვაში. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ადვოკატ ლევან სამუშიას იმედი აქვს, რომ სრულყოფილად გაბათილდება ბრალდების მხარის პოზიცია და სასამართლო ობიექტურ და მიუკერძოებელ გადაწყვეტილებას მიიღებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოსგან გამამტყუნებელ განაჩენს ელოდება ბრალდების მხარე. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბრალდებამ სასამართლოს წარუდგინა ყველა საჭირო მტკიცებულება, რომელიც განსასჯელთა ბრალეულობას ადასტურებს. შოთაძის ეს განცხადება სასამართლოს ეს ეწოლის მცდელობად შეაფასეს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებმა. თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტული ზომების მიღებას იწყებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. დღევანდელ ბრიფინგზე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დროებით შეიზღუდება საცხოვრებელ სახლებზე კაორი კოეფიციენტის გაზრდა. ეს კოეფიციენტი კონკრეტულ კვადრატულ მეტრზე ან მიწის ფართობზე ობიექტის სიდიდეს განსაზღვრავს. დავით ნარმანიას თქმით, მსგავსი შეზღუდვა დედაქალაქის მთავრობას საშუალებას მისცემს შეცვალოს წლების განმავლობაში დამკვიდრებული მანკიერი პრაქტიკა, ანუ თბილისის ცენტრალური და ისტორიული ნაწილის ქაოსური განაშენიანება. ნარმანიას ინფორმაციით, თბილისის ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების წესში შესატან ცვლილებას დედაქალაქის საკრებულო დაამტკიცებს. მერის განმარტებით, დროებითი შეზღუდვა სამოცხოდო არ შეეხება დედაქალაქის გარეუბნებს. დავით ნარბანიას განცხადებით, თბილისის მთავრობის პრიორიტეტად რჩება გამწვანება, ამიტომ განაშენიანება შეიზღუდება საცხოვრებო ზონებში არსებულ სკვერებსა და ბაღებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებულმა რუსმა სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს სოფლების კორბაულის და გორისას სამი მკვიდრი. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციით დაკავებულებს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები არ ჰქონდათ და ამჟამად მიმდინარეობს მათი ვინაობის გარკვევის პროცესი. იმერეთის რეგიონში საჩხერის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფლები კორბაული და გორისა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულს ნაურის რაიონს ესაზღვრებიან. ამ კვირაში მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტები გახშირდა შიდა ქართლის სოფლებთანაც. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობდა.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ბოლო სამი დღის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტები გახშირდა. ბოლო შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა. მეჯვრისხევის მცხოვრები ზურაბ ბიბილაშვილი მამასთან ერთად სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდა. ერთ-ერთი ძროხის გამოსაყვანად ტყეში შევიდა და იქიდან აღარ გამოსულა. რუსეთის მესაზღვრეებმა ის ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. დაკავებულის დედა მზია ბიბილაშვილი ამბობს, რომ შვილის დაკავების შესახებ ქართველმა სამართალდამცავებმა უკვე შეატყობინეს. მისი თქმით, შვილს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და დახმარებას ითხოვს.
ეთყობა უთვალთვალეს და მაგ დროს დაიჭირეს და წაიყვანეს და მერე მოვიდა პოლიცია და მითხრა, რომ თქვენ ახართო ბიბილაშვილი ზურას დედა და კი მეთქი და რაშია საქმე, მეთქი ხო არ დაიჭირეს ჩემი შვილი და გადმოგცესო რომ აუ დაჭერილი ვყავ. გულის პრობლემები აქვს, მეთქი მეუთხარი და ნუ გეშინია და ვერა ვიცი ან ცუდად არ გაღდეს ან. ნეტა მალე გამოუშვან შვილო, მალე გამოუშვან, რა ვიცი. დამეხმარონ და წითელი ჯვარიც დამეხმაროს ჩემი შვილის ამბავში. დაბადებიდანვე აქვს შვილო გულის პრობლემები.
მეჯვრისხევის მცხოვრები ზურაბ ბიბილაშვილი გადაიყვანეს ცხინვალის იზოლატორში და ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდაც მოითხოვეს. დაკავებულის მამა რობიზონ ბიბილაშვილი ამბობს, რომ სოფელთან ახლოს ტყის მასივში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ჩასაფრებულები არიან და ყოველთვის ელოდებიან შემთხვევას, რომ ვინმე დააკავონ.
ჩვენ რა გაშევდი ვარტყეში? იმიტომ აი ესეთი ამბები რო ხდება, ვერიდებით, მაგრამ ველი იყო პატარა ველი არ იქ იყო საქონელი გასული და ავიდა რომ შემოატრიალო ჩამოვლეკო დაბლა განმორო. მე დაბლა ვიყავით რა დაბლა ვიყავი მეც იქ ვიყავი ახლო. მაგრამ ვერ დავინახე რა საიდან გამოვიდე. რანაირად რა მოხდა ვერ გავიგე. მაგრამ ეხა ტყე რო გამოსულია ფოთოლი, იმალებიან შიკა, ჩაიმალებიან ტყეში, უსაფრთხოებიან ადამიანსა და ცეპტა ადგენენ მერე თავს.
თანასოფლელების გათავისუფლებას ელოდებიან ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭურინისშიც. სამი დღის წინ ამ სოფლის მცხოვრებლები მამუკა კოპაძე და გიორგი ხარაზიშვილი დააკავეს. ისინიც სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდნენ. ჭურინისელების განცხადებით ადრე მსგავსი შემთხვევები არ ხდებოდა, მაგრამ ბოლო დროს რუსეთის მესაზღვრეები გააქტიურდნენ. ისინი სოფელთან ახლოს ძაღლებით პატრულირებენ.
გასულ წლებში არ იყო, მაგრამ წელს უკვე მესამე ფაქტი არის. მე მგონი შარი გამოუშვებენ. გადასახადი არის დაახლოებით ალბათ 2000 რუსული მანეთი.
მართლა ნახირში იყო, საქონელს უდგა არაფერს არ აკეთებდა, მეც მე ხო ვიცი რომ ნახირში იყო და ოდნავ ფეხი გადაგიცდეს იქით, მაგრამ ნახავს ახლა ის საქონელი რო გაიქცეს, არ უნდა მოაბრუნო.
ახლა მეორე კვირა მეორე კაცი წაიყვანს. ერთი კვირა არის, ერთი ღამდას წაყვანილი, ახლა მეორე კვირა მეორე. ესეც წემსები ორთავე.
წინათლების გამოცდილებიდან გამომდინარე მაისში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები იზრდება ხოლმე. ეს განსაკუთრებით ჯონჯოლის კრეფის სეზონს ეხება. მაისის ბოლოდან საჩხერის და ხაშურის მუნიციპალიტეტების მცხოვრებლები საოკუპაციო ხაზთან ახლოს ტყეების განაპირას ჯონჯოლის საკრეფად გადიან, რა დროსაც მათი დაკავება ხდება ხოლმე.
გოგაბძარმაგი ამბობს, საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების გახშირებულ ფაქტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სახელმწიფო მოწყობის საკითხებზე საჯარო დისკუსიებს მოიცავს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის პროექტი, რომელსაც ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი. სახელმწიფოებრივი მოწყობის საპრეზიდენტო კოლეგიუმის პროექტის ფარგლებში ქუთაისში გაიმართა საჯარო დისკუსია, რომლის უმთავრესი თემა სეკულარიზმის საკითხები იყო. უფრო მეტს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტის განთათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
რელიგია და თანამედროვე სახელმწიფო რელიგიის მიმართება სამართლებრივ სისტემასთან და რელიგიის მნიშვნელობა მშვიდობის და თავისუფალი საზოგადოების ჩამოყალიბებაში ამ თემების განხილვა სტუდენტებსა და მომხსენებლებს შორის რამდენჯერმე გადაიზარდა ცხარე კამათში პროექტის სახელმწიფოებრივი მოწყობის საპრეზიდენტო კოლეგიუმის დირექტორის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის მამუკა ბერიაშვილის განმარტებით ერთიანი კონსტიტუციური და თავისუფალი სახელმწიფოს შესაქმნელად აუცილებელია ყველა სოციალური სისტემა თავის ფუნქციას ასრულებდეს და ერთმანეთის საქმიანობაში არ ერეოდეს, რასაც სეკულარული სახელმწიფო თავისთავად განაპირობებს.
Секулярно სახელმწიფო არეგულირებს და რეალურად ხდის შესაძლებელს, რომ რელიგიას აღარ ქონდეს ფუნდამენტალისტური გავლენა ან სახელმწიფო პოლიტიკაზე გავლენა, რომლითაც რომელიმე რელიგიური ჯგუფის უფლებები მეტად იქნება დაცული და სამაგეროდ სხვა რელიგიური ჯგუფის ან არარელიგიური ჯგუფების ინტერესები რამენად იქნება ან შელახული, ან ნაკლებად გათვალისწინებული.
დისკუსიის მონაწილე სტუდენტებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა გიორგი მაისურაძემ კიდევ ერთხელ განუმარტა, რომ სეკულარიზმის საეროს და სასულიეროს გამიჩნაა და რელიგიის აკრძალვას ან მის დევნას არ გულისხმობს. გიორგი მაისურაძის თქმით, ბოლო ხანს აქტუალური გახდა შეკითხვა, არის თუ არა საქართველოს სეკულარული სახელმწიფო.
თემატიკის ესეთი აქტუალობა განპირობებულია ჩემი აზრით პირველ რიგში თვითონ ქართველი პოლიტიკოსების ქმედებებიდან. რამდენადაც მათ აკლიათ პოლიტიკური, დემოკრატიული ლეგიტიმაცია, ხალხის ნდობის დეფიციტი აქვთ, ისინი ცდილობენ ამიტომ ეკლესია გამოიყენონ საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისათვის. შესაბამისად ისინი არ ერიდებიან იმას, რომ ეკლესია გარიონ ისეთ საქმეებში, რაც არ არის ეკლესიის საქმე. არ არის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება ესა ეკლესიო საქმე, იმიტომ ეს არ არის სასულიერო სფეროს ნაწილი. ეს გამიჯნა არსებობს იმ დღიდან, რა დღიდანაც რელიგიური ინსტიტუციები ჩნდება.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს გიორგი მაისურაძეს არ დაეთანხმა სტუდენტების ნაწილი. ფილოსოფიის სპეციალობის სტუდენტი ლევან გოგაბერიშვილი მიიჩნევს, რომ რელიგიაზე საუბრისას აზრთა სხვადასხვაობა ბუნებრივია.
ფილოსოფია სწორედ სიბრძნის სიყვარულია, ჩვენ ამ წახში ვართ, აზრში ვართ, როგორც მამარდაშვილი იტყო და აზრში ვართ ჩვენ ჩავარნილი. გააჩნია გამოვლინებას ამ აზრისა.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ შეხვედრას, რომელიც 3 საათს გაგრძელდა, მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პროექტის სახელმწიფოებრივი მოწყობის საპრეზიდენტო კოლეგიუმის კოორდინატორი გიორგი ცხვედიანი.
როდესაც ადამიანები განსაკუთრებით აქტიურობით რამდენიმე კითხვას სვამენ, ერთი და იგივე საკითხებს ბევრჯერ ეძებიან, ჩემი აზრით ამბობს იმაზე, რომ არის ნაკლებობა მათთვის ინტელექტუალური ცხოვრების. ჩვენი ამოცანა იქნება, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით უფრო მეტად გავაღრმავოთ ეს დისკუსიები, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვაწყობთ იმას, რომ ადამიანებს სურვილი აქვთ ინტელექტუალური ცხოვრების და არ არის ასპარეზი იმისა, რომ ამ ინტელექტუალური ცხოვრებით იყვნენ დაკავებულები.
პროექტის სახელმწიფოებრივი მოწყობის საპრეზიდენტო კოლეგიუმის კოორდინატორის გიორგი ცხვედიანის ინფორმაციით, სახელმწიფო მოწყობის მნიშვნელოვან საკითხებზე საჯარო აკადემიური და პოლიტიკური დისკუსიები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში წლის ბოლომდე გაგრძელდება.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო ქუთაისში გამართულ საჯარო დისკუსიას, რომლის მონაწილეებმაც სეკულარიზმის საკითხებზე იმსჯელეს. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ დღეს პროფკავშირებმა გამოაცხადა, რომ ზესტაფონის ფეროს თანამშრომლები ემზადებიან სრულ მასშტაბიანი უვადო გაფიცვისთვის, რომელიც ორშაბათს 9 მაისს დაიწყება. მოთხოვნებს შორისაა შეწყდეს პროფკავშირების წარმომადგენელთა დევნა, არ მოხდეს ქარხნის იძულებით ან ეგრეთ წოდებულ სპეციალურ რეჟიმში გადაყვანა, დასაქმებულის კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობა განისაზღვროს 30 სამუშაო დღეს დამატებული მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაო ადგილზე დასაქმებულებისთვის 10 კალენდარული დღის ოდენობით, ასევე ყოველწლიურად განხორციელდეს ხელფასის ავტომატური ინდექსაცია ინფლაციის ოფიციალური მაჩვენებლის მიხედვით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი შეხვდა კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებსაც საკანონმდებლო წინადადებები აქვთ ფარული მიყურადების ახალი რეგულაციის შესახებ და ასევე სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოსაძიებლად დამოუკიდებელი სტრუქტურის შექმნის თაობაზე. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა დირექტორმა ბრუნო ბალვანერამ დღეს თბილისში განაცხადა, რომ წლის განმავლობაში ბანკი 400 მილიონი ევროს ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს საქართველოში, რაც უპრეცედენტო თანხაა. როგორც მან აღნიშნა, საქართველო არის ქვეყანა საუკეთესო საინვესტიციო გარემოთი და დიდი მომავლით. ბალვანერას ინფორმაციით, წელს აგვისტოში ბანკის დახმარებით თბილისის 60 ახალ ავტობუს მიიღებს. დგოს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome back to the program that helps you improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week with interesting stories from around the world. We present them in a way that is easy to understand. We speak a little slower than normal, and we use fewer and easier words. Today, we have some important information about a possible new treatment for AIDS. Then, in about 5 minutes, we will tell you about a woman who has won a big prize for her work in preventing too many fish from being caught in the ocean. Let's get started with part one. Researchers in the United States are calling it a big deal. Next year, human tests could lead to a new treatment for AIDS. It is being called an innovative and creative treatment. It changes the DNA of cells to make them HIV fighters. The treatment has protected monkeys from a primate type of the immune disorder. Anna Mateo brings the news to Learning English.
Researchers in the United States are changing healthy muscle cells to make them produce genetic information that could possibly neutralize HIV, the virus that causes AIDS in humans. Scientists at Scripps Research Institute in Jupiter, Florida, tested the treatment on a type of monkey. The immune systems of these monkeys were repeatedly exposed to simian immunodeficiency virus, the primate version of HIV. The animals never became infected after a treatment to change the muscle cells. Michael Farzan is the lead researcher on the project. He and his team administered the virus to the monkeys in increasing amounts. They started with a dose that easily passes SIV to the untreated monkeys in the control group. But the treated monkeys remained uninfected. Then the scientists doubled the dose for each re-exposure to the virus. Mr. Farzan said even monkeys that received 16 times the usual dose were protected. They did not get infected with SIV.
We continue to administer the virus, doubling the dose each time. We've now gone to with six doses that were capable of infecting control animals, we've gone to 16 times that.
Traditional vaccines train the immune system to recognize and destroy disease. But experimental AIDS vaccines fail at this because the virus is always mutating or changing to avoid destruction. HIV and SIV are both able to do this because of a surface protein that mutates to avoid the body's immune system. Mr. Farzan says this new drug treatment is based on tricking HIV. The drug tricks HIV into exposing this important viral surface protein. The experimental compound attaches to the part of the virus that is always mutating to avoid the immune system. Once attached, a second protein makes the virus self-destruct. The virus never has a chance to infect cells.
Because HIV is sort of fooled into thinking that it's binding the cell, it undergoes the changes that it would normally do when it's ready to enter a cell. And those changes, if it's not near a cell, inactivate the virus.
The muscle cells continually produce cells that fool the virus into self-destruction. Mr. Farzan says the compound has the potential both to protect against infection with HIV and to fight the virus in infected people. The team wants to begin testing human patients who are not able to take antiretroviral drugs. The researchers published their findings in the journal Nature. According to the World Health Organization, almost 78 million people have been infected with the HIV virus. About 39 million people have died of HIV. In 2013 alone, 35 million people were living with HIV or AIDS, and 1.5 million died from AIDS. The virus still affects sub-Saharan Africa more severely than any other part of the world. Nearly one in every 20 adults there is living with HIV. This represents almost 71% of the people living with HIV worldwide. I'm Anna Mateo.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. A leading American supporter of a method to prevent overfishing has won a major environmental prize. Jane Lubchenco served as head of the National Oceanic and Atmospheric Administration between 2009 and 2013. Bob Doty tells us about her and the award.
Ms. Lubchenco supported programs known as Catch Shares when she led the administration, also known as NOAA. Catch Shares set maximum levels, or the largest amount of fish that can be caught in a given area. Then the legally permitted catch is divided among fishermen. Supporters say Catch Shares stop what they call a race to the bottom. In other words, fishermen try to catch as much as possible without considering the future of the fish population. With catch shares, fishermen's takes increase as the population recovers and grows. Jane Lubchenco credits these programs with strengthening fish populations in the United States.
From 2000 to 2013, we went from having 92 overfished stocks to 40. And we went from having zero rebuilt stocks to 34. It gives us incredible hope that we can replicate those successes elsewhere and really end overfishing at the global scale.
Critics say catch shares can force smaller fishermen out of the market. They say catch share programs also raise barriers to people just getting started in the industry. 17 U.S. fisheries are in catch share programs, and more are in development. Ms. Lubchenco will share the $200,000 Tyler Prize for Environmental Achievement with Madhav Godgill of Goa University in India. Mr. Godgill was recognized for involving local communities in environmental protection. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Stay with us. This is VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. A new satellite is traveling 1.5 million kilometers over a 110-day period to enter an orbit of the sun. It is called DISCOVER, the Deep Space Climate Observatory. It will replace a satellite that has been observing space weather. DISCOVER will begin its work during the worst of the 11-year-long solar cycle. This is a time when extreme weather on the sun can have the greatest effect on planet Earth. DISCOVER will gather information about a continuing flow of particles from the sun. We are protected from these particles by the Earth's magnetic field and atmosphere, but we are not fully protected from what scientists call coronal mass ejections. These are strong storms that can happen on the sun's surface. Thomas Berger is the director of the Space Weather Prediction Center at the National Oceanic and Atmospheric Administration, or NOAA. He says these ejections are much more dangerous than solar particles. He says the coronal mass ejections are extremely large magnetic clouds that are expelled from the sun at extremely high speeds. He says when they impact Earth, it is like a hurricane impacting Earth in terms of space weather. Violent space weather can make electric systems stop working. It can block satellite signals to Earth. It can interfere with radio signals and air travel. Mr. Berger says we cannot stop the ejections from affecting us, but we can prepare for them if we know when they will happen. When the DISCOVER satellite records an ejection, it will release a warning. Mr. Berger says the warning will provide NOAA about 15 to 60 minutes to let people know that a very strong storm is coming in to the Earth. He says that is enough time for power grid operators to take protective action. He says it is also enough time for workers to place satellites on a safe operating method if necessary. Mr. Berger says scientists would like even more time, of course. He says researchers are developing instruments that will give an earlier warning. The warnings from DISCOVER will be for the whole planet. But Mr. Berger says a new system may be able to give more targeted warnings.
He says future models will be able to tell exactly what part of the world will be more at risk from a solar storm. That means that for the first time, humans will get both a warning that a magnetic storm is heading towards Earth and information about where it is likely to hit. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more environment, science, and agriculture reports, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Marcia James.